Einu sinni voru hjón á bæ, þau hétu Físibelgur og Ralla. Þau voru ósköp fátæk. Þau áttu þrjár dætur sem hétu Ásasigni og Helga og þegar sagan gerist, þá voru þær allar giftar og búa út við sjó. Einu sinni voru hjón á bæ sem hétu Físibelgur og Ralla. Þau voru ósköp fátæk. Þau áttu þrjár dætur sem hétu Ásasigni og Helga og þær voru allar giftar þegar þessi saga gerist og bjuggu út við sjó. Karl og Kerling áttu eina kú sem hétu Kolla og nú var hún komin að burði og það var ósköp lítið mat hjá þeim. Þau koma sér svo saman það að Kallinn skuli fara og heimsækja Ásu og vita hvort hún láti ekki eitthvað að hendi rakna til þeirra. Hún hefði verið miklu eftirlæti hjá þeim. Og nú fer Karl á stað og heimsækir Ásu og gistir hjá henni og þegar hann fer morgun eftir þá segist hún alltaf sendinu móður sinni eina hákarlsbeitu og einn fjórðunga fiski og þakkar kallinni fyrir og leggur sínast að heim. Þegar hann kemur heim undir bæinn sér hann að ríkur svo hann segir ríkur hjá Rollu borin hún Kolla nú skal Físibelgur frá fylli sín í kvöld. Síðan sest hann niður undir vallargarðinum og étur allan matinn sem Ása hafði sendt móður sinni. Tekur síðan saman roðið og aukan og setur í bögglun og gengur heim til bæjar. Rolla kemur út á mót honum og heilsast þau og Karl spyr hvort að Kolla sér borin. Ó nei, ekki er það nú. Þetta sendur nú Ása þér. Blessu verum fyrir það. Setta það hérna búrhylluna hillin. Síðan setjast þau að og sofa á nóttina. En morgun eftir komið þessi saman að nú skuli Karl fara og heimsækja Signýju og vita hvort að hún láti þau ekki eitthvað að hendi rakna til þeirra. Og fer Karl að stað og fer allt á sömu lund og í henni fyrir ferðans. Svo þau eru engu nær eftir. Nú koma þessi saman það að Karl skuli fara og heimsækja Helgu. Hún hafði alltaf verið höfðu útundan svo þau átti hún ekki von á miklu frá henni. En samt fer nú Karl á stað og gengur lengi þar til hann kemur að bæ þessum Helga býr á og ber að dyrum. Þá kemur út drengur. Karl heilsar honum og spyr hann að heiti. Hann segir þetta Físibelgur. Karl spyr eftir móður hans og drengurinn fer inn og kallar á móður sína. Hún kemur síðan út með stúlkubarn og handlegg. Þau heilsast og spyr Karl hvað stúlkan heiti og heitir hún Ralla. Síðan býður Helga föður sínum inn og veitur honum vel og gistir hann þar nóttina. Morgun eftir færir hún honum kaffi og heitar lömmun í rúmið. Þegar Karl býst til ferðar, segist hún alltaf sendinni móður sinni hérna tvær hákarlsbeitur og tvo fjórðunga fiskjar. Síðan hjálpar hún honum að búa þetta út og bindur á hann bakkan. Býður hann síðan að lána sér hnífin sinn og kveður nú Karl og heldur ást að heimleiðis. Þegar hann kemur heimundi bæinn, sér hann að ríkur mikið. Sest hann síðan niður og ætlar að fara jet af matnum sem Helga sendi móður sinni en getur þá ekki leist af sér bakka því hnúturinn er aftan á. Ætlar hann þá að taka til vasan nýfsins og skera sér bakkan en mann þá hann hefur lánað Helgu nýfin og hún er ekki skila honum aftur. Síðan gengur hann til bæjar og kemur Kolla út á mót honum og heilsast þau. Hann spyr hvort að já, þarna var litt lesa. Sefur hann svo af um nóttina. Morgun eftir færir Helgunum kaffi og heitar lömmur í rúmið. Þegar að Karl býst til ferðar, segist Helga að senda móður sinni tvær beitur af hákarl og tvo fjórðunga fiskjar. Síðan hjálpar hún honum að setja þetta á sig og biður hann síðan að lána sér vasahnífinn og gjörir Karl það. Síðan kveðast þau og Físibelgur heldur að stað heimleiðis. Þegar hann kemur heim undir bæinn, sér hann að ríkur mikið hjá Rollu og segir, ríkur hjá Rollu, borin hún Kolla, nú fær Físibelgur fylli sín í kvöld. Síðan sest hann niður og ætlar að hafa það eins og í hinn fyrri skipti að geta af sendingunni sem að það sendu móður sinni, systurnar. En þá nær hann ekki af sér bakkanum því Helgaði bundið hann svo vel á hann og hnútunum var aftan á. Ætlar hann þá að taka upp vasan hnífinn og skera af sér bakkan en mann þá hann hefur lánað Helgu hnífinn og hún hafði ekki skilað hann aftur. Svo hann verður að ganga nauðugur viljur til bæjar. Kemur þá Rolla út á mót honum og heilsast þau. Spyr þá Karl hvort að kolla sér borinn. Ó já, hún bar nú fyrstu nóttuna sem þú varst að heiman. En ég sá alltaf til þín og ég nú búin að éta kalvin, segir Kelling. Þetta sendir nú Helga þér, segir Kallinn. Blessuð verum fyrir það, legg það hérna á búrhylluna. Þannig launaði Rolla Físibelg ljöluheitin. Þegar Físibelgur býst til heimferðar, segir Helga hún ætla að senda móður sinni tvær beitur af hákar og tvo fjórðunga fiski. Síðan hjálpar hún að búa þetta út og bindur á hann bakkan og hefur allan hút hann aftan á. Að lokum byrður hún að lána sér vasanhnífin og stingur hnífnum í eitt hnútin. Kveðjast þau nú og leggur kallast að heimleiðis. Þegar hann kemur heimundir bæinn sér hann að ríkur mikið og segir þá við sjálfan sig. Ríkur hjá Rollu, borinn er hún kolla. Nú skal Físibelgur frá fylli sín í kvöld. Síðan sest hann niður við allargarðin og ætlar að fá sér bita eins og hann hafi gert áður. En þá nær hann ekki að sér bakkanum. Nú ætlar hann að þrýfa til vasanhnífsins en mann þá hann hefur lánað Helgu hnífin og hún ekki skila honum aftur. Svo hann verður að snauta við svo búið til bæjar.
Allt í lagi.
Rolla kemur á mót honum og heilsast þau. Kall bendir á malin og segir, þetta sendur hún Helga þér heillin. Blessuð verum fyrir það, settu það hérna búrhylluna. En þá nær ekki kallinn af sér malnum. Og ætlar þá Rolla að hjálpa honum. Hún þekkir þá handbragð Helgu dóttur sinnar á fráganginum. Nú spyr Físibelgur hvort kolla sér borinn. Ó já, heillin, hún bar nú fyrstu nóttuna sem þú varst hjá henni Ásu. Og ég búin að éta kalvin. Þannig launaði Rolla Físibelg léleheitin.
Hann setti ekki alltaf náttur.